habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen 3 bisha Februari waa 23 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16.19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda waxaa idiin daadahaynaysaa Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Xuseen Barre.
wax codahooda toosa looga telegelinaya ma jirto nasiib xumo urubisha rayidka un lama siinin codkii inay kaga hadlaan meesha, laakiin waxaan isleeyahay shirar goorgoonih ayaa socdo oo urubisha rayidka uga qaybgalayaan shirka kula kulmayaan heedaha caalamiga ah iyo bulshada heedaha kaloo kasoo qaybgalay.
Jabriil Ibraahin Cabdulle, madaxa hay-adda c r d oo ka hadlaya shirka higsiga qaran ee Soomaaliya oo maanta ka furmay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a iskaashi dhaqaale oo dhexmara Turkiga iyo Soomaaliya, maxay ka faa'iidi karaan ganacsatada Soomaalida?
waxaan ubaahannahay teknolojiyada ay leeyihiin dalkan Turkiga inaan ka faa'iidaysanno oo aan dalkeena ku horumarino. waxay qayb muhiima ka geysan doontaa kor u qaadida dhaqaalaha dalka Soomaaliya iyo inay furuska ama fursadda xagga nolosha iyo dadka Soomaaliyeed ay kor u qaado. dabcan ganacsigaas ma noqon doono annaga meel wax lagu soo dhoofiyi keliya, laakiin waxaan rabnaa in ganacsi labada dhinac ah.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan inta uu leeyahay xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya. siyaasiga reer Kenya Faarax Macalin ayaannu ka waraysanay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka ayaa lagu wadaa inay warbixin maanta u gudbiso Kongareska Maraykanka, taasi oo ku saabsan habka loo xidhayo xabsiga Guantanamo Bay ee Cuba. madaxweyne Obama ayaa xiritaanka xabsiga Guantanamo ka dhigay arrimaha uu mudnaanta siinayo markii uu talada qabtay sanadkii 2009, laakiin weli waxaa ku jira 19 maxbuus iyadoo 1 sano ay ka dhiman tahay muddada uu xilka uga egyahay madaxweyne Obama. warbixintan ayaa la filayaa inay ka hadasho suurtagalnimada in xabsiyo kale oo gudaha Maraykanka ku yaala ay militarigu u wareejiyaan maxaabiista ay hayaan. meelaha la filayo waxaa ka mid a xabsiyo federaal ah oo ku yaala gobollada Kansas, Colorado iyo weliba South Carolina. sharciyada haatan Maraykanka u yaala ayaa mamnuucaya in Guantanamo Bay laga soo raro maxaabiista oo la keeno gudaha dalkan Maraykanka.
Siriya ayaa sheegtay talaadada maanta ah inay aqbashay qorshaha xabajoojinta ee ay soo jeediyeen dowladaha Maraykanka iyo Ruushanka oo bilaabmi doonta Sabtida. war qoraala oo ka soo baxay dowladda ayaa lagu sheegay in militariga dalkaasi uu sii wadi doono howlgallada ka dhanka ah maleeshiyaadka ISIS iyo kuwa Al-Qaacida. qorshaha Maraykanka iyo Ruushanka ayaan isagu saameyneynin maleeshiyaadkaasi, iyadoo kooxaha kalena ay haystaan tan iyo jimcaha si ay u xaqiijiyaan inay qayb ka yihiin xabajoojintan. mucaaradka ugu weyn guddigiisa sare ee u qaabilsan wadahadallada dalka Siriya ayaa isku raacay shalay xabajoojintan haddiiba ay codsanayseen xabadda la joojiyo, islamarkaana gargaar bani aadanimo la geeyo goobaha markaasi ay dadku ku dhibaataysan yihiin iyo weliba in lasoo afjaro duqeymaha rayidka loo geysanayo. qoraal wada jir ay u soo saareen Ruushanka iyo Maraykanka Isniintii shalay ayaa ugu baaqayay dhammaanba dhinacyada ku lugtala colaadda Siriya in ay markaasi xadidaan awooddooda ama isticmaalka awoodahooda militari, waxaana ay dhinacyadu wada ogolaadeen in markaasi shaqaalaha gargaarka ay gargaar gaarsiiyaan goobaha weli xaniban.
xarun cilmi baaris oo madax bannaan kuna taala Maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in dowladda China ay raadaarka ka dhisayso jasiiradaha lagu muransan yahay ee koonfurta badda China. warbixin ka soo baxday xarunta CSIS ee ku taala magaaladani Washington ayaa arrintani tilmaantay, waxaana ay sheegtay in tallaabadani ay dowladda China ku dhaqaaqday ee kusoo beegmayso iyada oo wasiirka arrimaha dibadda ee China uu booqasho ku joogo magaalada Washington. wasiirka arrimaha dibadda ee China Wang Yi ayaa maanta la kulmaya xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Maraykanka John Kerry.
xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa sheegay in uu ogolaaday madaxweynaha Burundi Pierre Nkurunziza in la bilaabo wadahadallo uu la yeesho kooxaha mucaaradka si loo soo afjaro xasaradaha dalkaasi ka taagan muddada sanadka ku dhow. booqashada Ban Ki-moon ayaa timid bil kadib markii wafuud ka socotay golaha amniga ee qaramada midoobay ay Burundi booqdeen si ay madaxweyne markaasi Nkurunziza ay ugu cadaadiyaan in uu wadahadal la furo mucaaradkiisa. Burundi ayaa tan iyo bishii Abriil ee sanadkii hore waxaa ka jira rabshado siyaasadeed oo ka dhashay markii madaxweyne Nkurunziza uu raadiyay sameeyey kuna guuleystay in markii saddexaad lasoo doorto, taasoo loo arkayay inay ahayd mid aan dastuuri ahayn. Dadka kor kala socda arrimaha dalka Burundi ayaa waxay ka cabsanayaan in rabshadahaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 400 oo qof, sidoo kalena 230 kun oo qof oo dalkaasi ku noolaa ay ka barakaceen, inay dhalin karto in dalkaasi uu mar kale dagaal sokeeyo lugaha la galo, taasi oo ay ka sii darnaan karto in dagaalkaasina uu noqdo mid waliba u dhexeeya labada qowmiyadood ee Hutuga iyo Tutsiga. Safarka Ban Ki-moon ka hor waxaa 4 qof lagu dilay 2 weerar oo markaasi bambaano loo adeegsaday oo ka dhacay dalkaasi muddo 24 saac gudahood ah. Halkaad nagala socotaana dhigistayaal waa VOA Washington. Sida aad idaacaddeenni galabnimo ku maqleyseen, waxaa weli magaalada Istanbul ka socda shir heer sare oo bulshada caalamka ay hormuud ka tahay, qaybna ka ah shirarka looga arrinsanayo xal u helidda arrimaha Soomaaliya. Wariyaheena Xuseen Barre Aadan ayaa shirkan ka wareystay wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Caynte.
Shirkan waa shirkii madasha sare ee bahwadaagta Soomaaliya loo yaqaano, oo sanadkiiba mar dib u eegis lagu sameeyo wixii horumar xagga siyaasadda, xagga horumarka dhaqaalaha ah, xagga amniga, iyo meelahaas dib u eegis ay si wadajir ugu sameeyaan dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka. Marka waa shirkii caadiga ahaa oo sanadkii horena xamar ka dhacay, kii ka horreeya Denmark ka dhacay ayuu qayb ka yahay.
Qodobada ilaa hadda laga wada hadlay maxaa ka mid ah?
Waxaa ugu muhiimsanaa un 3 arrimood oo midna ay tahay wixii siyaasadda ku saabsan meelaha ay marayaan in layska wareysto oo sanad doorashada la galay, arrimihii doorashada iyo qaabkii lagu heshiiyey meesha ay marayso in layska wareysto, arrimaha amnigana layska wareysto, wixii ka hirgalay qorshayaashii hore u degsanaa iyo waxaanan ka hirgelinay sababahay u hirgeli waayeen, iyo arrimaha horumarinta horumarka dhaqaalaha ah. Waxaana la ogyahay in dalka New Deal-ka waxa layiraahdo ayaa hadda qorshe horumarin dhaqaale u ahaa muddadii 3 sano ee lasoo dhaafay. Waxyaabaha shirkan dee kasoo laga filayo inay kasoo baxaan waxaa ka mid ah in laisla qaato intaa lagu bedelo qorshaha horumarinta qaranka in dalka 3 sano soo socota oo Soomaalidu ay samaysatay oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyaduba ay kaalin weyn ka ciyaareen, in kaas lagu wada shaqaysto xagga horumarinta dhaqaalaha ah, saaxiibada Soomaaliyana ay ka anagu taageeraan.
Sidan ka warqabno shirka, waxaa shir gudoominaya madaxweynaha Soomaaliya iyo waxaa kasoo qeyb galaya madaxweynaha dalka Turkiga. Yaa kaloo kasoo qeyb galay marka kulankan?
Dabcan shirkii waxaa si wadajir u gudoominaysaa u sheegtay labada madaxweyne. Waxaa kaloo joogay ra-iisul wasaaraha, ra-iisul ku-xigeenka, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada marka laga reebo madaxweyne Puntland, iyo gudoomiyaasha gobollada kale aan dowlad goboleedyada noqon oo gobolka Banaadir iyo Hiiraan iyo Shabeellada dhexe, iyo wasiiro ilaa 10 oo dowladda federaalka ah iyo ku dowlad goboleedyo ah, iyo ilaa 6 wafdi oo adduunka dalal kala duwan ka yimid oo dalalkan Soomaaliya saaxiibka la ah. Dabcan waxaa xagga qaramada midoobay ka socday ku-xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ian Ellison, iyo dad kale oo aad u fara badan, iyo dabcan bulsho rayid ah, ganacsato, dhalinyaro, haween oo iyaguna shirar gees ah ku dhex lahaa madasha shirka.
Sidaad sheegtay, Soomaaliya waxaa sanadkan lagu jiraa sanad doorasho, hadda ka horna madasha wadatashigu waxay soo saartay go'aamo ku saabsan qaabka doorashada loo wajihi doono ama u dhici doonto. Shirkan arrintaasi ma lagu soo qaaday?
Dabcan waa lagu soo qaaday, qodobada ugu muhiimsan ayna ka mid ahayd, waxaana meesha laga wada taageeray hannaankii laysku raacay 28 January doorashadu ay u dhici doonto. Hannaankaas ayaa la wada taageeray, waxaana la dhiirigeliyay in tafaasiishiisi loo dhaadhaco oo qaabkii loo fulin lahaa hawsheedii la galo. Saasa hadda laisla qaatay, toddobaadyada soo socdan hawshaas waa la geli doonaa, laakiin beesha caalamku iyo dadkii kaloo kasoo qeyb galay aaday u taageereen wixii kasoo baxay wadatashigii iyo madashii Soomaalida dhexdeeda ahaa ee muddada socday.
Haddii aad qodobqodob usoo qaato, maxaa ugu weyn ee shirkan la filayay inay kasoo baxaan?
Kow, in la taageero hannaanka siyaasadda ee Soomaalida ku heshiisay, iyo in doorashada sanadkan sidii loogu heshiiyey ugu dhacdo, hiil iyo hoo waxay u baahan tahaan caalamka ay siiyaan. Labo, xagga amniga dabcan caqabadaha iyo dhibaatooyin ka jira waa laisla qaatay, waxaana la gartay in loo baahan yahay in la kordhiyo taageerada la siiyo ciidamada amniga ee Soomaalida uga shaqeeya, iyo weliba AMISOM iyagana taageerada la siiyo in la xoojiyo. Saddex, xagga horumarinta dhaqaalahana waxa la taageeray barnaamijka qorshaha qaranka ee horumarinta dhaqaalaha inuu bedelo new deal ka markuu waqtigiisu dhamaado bisha sideedaad ee sanadkan midka Soomaalidu ay leedahay in lagu bedelo saddexdaas qodob aan dhigi karaa waa ugu muhiimsan yihiin de kuwa kale oo yaryar oo kuwa soo hoos gala oo badanna waa jiraan
kaasi waxa uu ahaa wasiirka qorsheynta iskaashiga caalamiga ah cabdiraxmaan caynte oo u warramayay wariyaheena xuseen barre aadan
dhinaca kalena ridwaan xaaji cabdiwali wariyaha v o e ee london ayaa warbixintan nooga soo diray london waxa uu ku eegayaa shirka istanbul iyo waxa laga filan karo
shirka istanbul ka dhacaya waa madashii lixaad ee heerka sare ee soomaaliya iyo beesha caalamka ee bahwadaagta la ah shirka waxaa xooggiisa looga hadli doonaa sidii loo xajin lahaa horumarada hadda jira loona abuuri lahaa fursado maalgelineed iyo sidii loo moosi lahaa caqabadaha jira ee isugu jira siyaasadda aan degganayn iyo sidii looga guulaysan lahaa kooxda ururka al-shabaab ee dagaalka ka wada dalka soomaaliya iyadoo arrimahani ay jiraan ayaa haddana si wada jira waxaa beesha caalamka iyo dowladda soomaaliya ay u doonayaan xaqiijinta doorashooyin dalka ka dhaca sannadka 2016 shirkan oo uu furay madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan oo dalkiisa xilligan lagu martigelinayo waxa uu calaamad u yahay rajada soomaaliya iyo dadaalka bulshada caalamka madaxweyne erdogan waxa uu furitaanka shirka caddeeyey in turkigu uu sii joogtayn doono taageerada uu u fidiyo soomaaliya si dadka soomaaliyeed ay u helaan deegaan xasiloon madaxweyne erdogan waxaa kaloo furitaanka shirka uu ka sheegay in soomaaliya ay astaan u tahay aragtida muuqaaleed ee ku wajahan qaaradda afrika dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ku-xigeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ellison ayaa shir guddoominaya kulamada looga arrinsanaya soomaaliya oo horumarsan sidoo kale waxaa shirka ku sugan ra-iisul wasaaraha soomaaliya guddoomiyaha baarlamaanka xubno ka socda golaha wasiirada inta badan maamullada dalka bulshada rayidka dhallinyarada haweenka iyo ganacsato soomaaliyeed oo dhammaantood u tafaxaydanaya sidii lagu heli lahaa soomaali nabdoon walow ay marar fara badan muuqato nabaradii laga dhaxlay colaadaha ee kala irdheeyey dadka soomaaliyeed in ka badan 200 oo ergooyin ah oo ka socda dowlado ururo caalami ah oo qaramada midoobay ay ka mid tahay iyo guud ahaan hay-adaha iskaashiga la leh dhinaca dibudhiska dalka soomaaliya ayaa iyaguna u arka soomaaliya oo xasiloon inay tahay mid u dan ah caalamka intiisa kale maadaama dunidu ay hadda isu beddeshay tuulo muddada shirka uu socdo waxaa qiimeyn iyo dib u eegis lagu samayn doonaa horumarka laga sameeyey barnaamijka cahdiga cusub ee soomaaliya ee loo yaqaana the somali compact kaas oo markii ugu horreysay lagu ansixiyey magaalada Brussels bishii Sebtembar ee sannadkii 2013 waana barnaamij naqshadiisu ay tahay sidii soomaaliya ay uga soo kaban lahayd arrimaha ay ka mid yihiin siyaasadda shuruucda amniga dhismaha hay-adaha dowladeed iyo kaabayaasha dhaqaalaha gabagabada shirkan ayaa la filayaa in laga soo saaro go'aamo wax ku ool ah iyadoo lagu wado in bulshada caalamku ay qalinka ku duugaan go'aanka dowladda federaalka soomaaliya ee ku wajahan nooca doorasho ee dalka ka dhacaya sannadka 2016 iyo heshiis laga gaaro khariidad lagu midaysan yahay oo loo mari doono doorashooyinka dalka ka dhici doona 2020 soomaaliya oo guulaysata waxaay ku xiran tahay go'aanno midaysan oo dadka soomaalidu ay isla qaataan ridwaan xaaji cabdiwali v o a london
weli wararka la xiriira shirka istanbul ayaanu ku guda jirnaaye waa sidee doorka bulshada rayidka ah ay ku leeyihiin shirkan wariyaheena ibraahim xasan daandure ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey jabriil ibraahim cabdulle madaxa hay-adda wadatashiga iyo cilmi baarista c r d khadka telefoonka istanbul ayuuna kula xiriiray
shirka laba qeyba u qeybsamaa mid waxay ahayd beesha caalamka iyo dowladda soomaaliya oo bulshada ka qeybgalaya midna wuxuu ahaa shir gooni ah oo loo qabtay dhallinyarada iyo haweenka oo barbar socday shirkan oo dhowr saacadood ahaa shirka weyn marka kan barbar ka socda dhib malahaa wuxuu ahaa shirig oo kooban laakiin midka weyn doorkeena wuxuu ahaa inaan ka qeyb galno anagu kuma hadlayno anagoo matalayno ururada bulshada rayidka soomaaliyeed guud ahaantiis
marka wax codamu ku leedahiin oo ma laydinka talagelinaya waxa socda
wax cod oo hadda toosa looga talagelinaya ma jirto nasiib xumo ururada bulshada rayidka uun lama siinin codkii inay kaga hadlaan meesha marka ma suuro gelin in si toosa cod ay uga helaan laakiin waxaan isleeyahay shirar goorgooni ah ayaa socdo oo ururada bulshada rayidka uga qeybgalayaan shirka kula kulmayaan hay-adaha caalamiga ah iyadoon u gudbinayno uun dareenka shacabka soomaali guud ahaantiis iyo sidaan u aragno geedi socodka nabadda ummadda soomaaliyeed saddexdiisan lasoo dhaafay iyo hadda meesha la rabay inay aado
guud ahaan haddaad fiiriso jibriil waxaa hore qaarkood aada uga qeyb gashay shirarkii caalamiga ahaa ee soomaaliya loo qabtay sida kii London, Brussels iyo kuwii kan ka horreeyey ee Istanbul. Shirkani muxuu kaga duwanaan karayaa shirarkaas?
Danduray wuxuu kaga duwanaan karaa saddex shay aan isleeyahay. Midii, shirkan waa shirkii ugu dambeeyey dhacayo oo la xiriira arrimahii lagu heshiiyey Brussels. Shirkii lagu qabtay waa qaybtii shirkii ugu dambeeyey oo ahaa kuna aadan xilli dowladda Soomaaliyeed waqtigeeda dhammaaday 4 sano ee loo igmaday inay waddanka hogaamiso sida lagu heshiiyey. Marka muhiimadaas uu leeyahay qodobka labaad, waxaa muhiimad u leeyahay, waxaa la rabaa in la geliyo qarash cusub ama qaab cusub Soomaaliya lagu caawiyo 4 sano soo socota qaadkii go-aanka looga gaari lahaana waa muhiimad qaas uu leeyahay oo waa looga hadlayaa. Qodobka saddexaadna waxa uu yahay in lagu soo bandhigo jihada iyo maqaabka doorashada Soomaaliya ay u dhici doonto sanadka 2016 hadda aan ku jirno qaabka u dhici doono. Marka markaa fiiriso uu ka yara duwan yahay qaababkaas ugu duwan yahay xilliga hadda uu shirka dhacayo.
Bulshareed ahaan rajada aad qabtaan intay la egtahay in wax wanaagsan ay kasoo baxaan shirka?
Waxaan sugaynaa ilaa berrito waxa kasoo bixi doono. Isma dhahayno wax weyn oo wax ka bedeli doono Soomaaliya dhici doono. Ujeedada shirka bay ahayd in warbixin la kala qaato. Waxaanse rajaynaynaa in ugu yaraan ay kasoo baxdo qaabkii 2016 loo wajihi lahaa arrimaha Soomaaliya doorashadeeda iyo sidii ay suuragal ku ahaan lahayd kaalmada Soomaaliya la siiyo in la sii wado iyadoo laga heshiinayo qaabkii kaalmada Soomaaliya loo gudbi lahaa dowladda Soomaaliya ay la timaado aragti cad oo qeexayso in lagu aamino hanti maadaama hantida hadda Soomaaliya lagu caawiyo inta badan ayse shacabka Soomaaliyeed ama dowladda Soomaaliyeed bay soo marino hay-adaha caalamiga ayaga toos ay lacagta u qarash gareeyaan ayaga isticmaalaan in dowladda Soomaaliya la timaado caqliga caqli ka duwan si dowladda imaan doonto mustaqbalka Soomaaliya ay fursad ugu hesho inay ayda maamusho hantida loogu talagalay shacabka Soomaaliya.
Jibriil, ma jiraa wax culaysa oo kaaga muuqda shirkaasi hadda?
Waxaan isleeyahay Danduray, guud ahaanta shirka si fiican buu u socdaa oon beryana la ogaan doonaa waxa kasoo bixi doona. Laakiin waxaan isleeyahay culayska imaanaya waddanka hadda tirada dadka kasoo qeyb galay ee shirka loogu talagalay caalamka waxay ahaayeen 44 waddan ayaa kasoo qeyb gashay ilaa iyo 11 hay-adood oo caalami ah dhammaantoodna arrimaha uga hadlayeen. Marka shirka maadaama waa shirkii wasiirada ee sare oo wasiirro keliya kasoo qeyb galayeen ayaa waddamada 77 waxay soo direen safaarado xoogaa. Marka taas waxaan isleeyahay dareen bayna gelinaysaa oo ah in muhiimadii uu lahaa caalamka intiisa faraha badan in la saaro inaan la saarin waddamada qaarkood oo dariskana la ah gaar ahaan markaa usoo qaadato waddamada dariskana la ah qaarkood maba soo dirinba wasiir iyo safiirba sooma dirin dad caadiya soo direen. Waddamada qaarkood oo muhiim ku ah arrimaha Soomaaliya safaarada xataa Muqdisho kule maba soo dirinba qof mas-uul ah oo mas-uuliyad dalale. Marka taasa xawaa culays aan ka dareemaynaa waxayna dhibaato u keeni doontaa go-aanada kasoo baxa shirkan iyo fulinta go-aanada kasoo baxo. Sidoo kale maadaama lacag la codsanayana mas-uuliyiinta ugu sarreysay haddayan imaaneyn waxaa moodaa lacagaha la sii lahaa dowladda Soomaaliya in aysan suuragal ahayn. Marka habacsanaan baa dhankaa ka jirto walwal badan baynan ugu haysaa xaqiiqda dadkeena arrimaha Soomaaliya oo darso amba kor ka fiiriya amba urada bulshada rayidka intaba.
Kaas waxa uu ahaa Jibriil Ibraahin Cabdulle, madaxa hay-adda wadatashiga iyo cilmi baarista CRD ee qadka taleefanka ee magaalada Istanbul ugu waramayey wariyaheena Ibraahin Xasan Daanduray.
Halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Dhinaca kalena waxaa shirkani ka hadlay maamulka Somaliland oo sheegay in aanu khuseyn islamarkaana aanay ka qayb gelinin. War saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland waxaa warbixinta nooga soo diray Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
War saxaafadeedkan oo ku saxiixan yahay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Soomaaliland Axmed Aadan Kayse ayaa ugu horeynba lagu sheegay in Soomaaliland aynan ka qayb qaadanaynin shirka madaxda Soomaaliya uga furmay magaalada Istanbul si la midna sidii aanay hore uga qayb gelin shirarkii ku soo qabsoomay magaalooyinka Brussels iyo Copenhagen. Soomaaliland iyo Soomaaliyana ay ku kala sugan yihiin laba xaaladood oo kala duwana dhinacyada horumarka bulshada, siyaasadda iyo ammaanka. Soomaaliland ay beesha caalamka xusuusinayso inay sanadkan u dabaaldegayso sanad guuradeedii 25-aad ee madaxbanaanideeda oo ay dhammaystireen safihii dowladnimo, isla markaana ay samaysteen qorshaha horumarinta qaran ee National Development Plan, kaasi oo tilmaamaya bay yidhaahdeen sida uu kala mudan yahay horumarka Soomaaliland. Sida oo kale waxa uu warmurtiyeedku intaasi ku daray in aana maqnaashiyaha Soomaaliland loo fahmin in Soomaaliland ay ka caga jiidayso amaba aanay doonaynin inay si siman ula hadasho ulana shaqaysa Soomaaliya iyadoo la tixgelinayo mucaawinooyinka caalamiga ah iyo weliba kuwa horumarka. Warmutiyeedkan ayaa sidoo kale lagu xusay in Soomaaliland ay ku adkaynayso daneeyayaasha caalamiga ah in si cadaalad ah loogu qoondeeyo caawimo kasta oo dhinaca horumarka inta shirku uu socdo. taageerada dhaqaale ee Soomaaliland la siiyana ay wax tar muhiim ah u yeelan doonto dhinacyada horumarka guusha iyo waliba sii waditaanka dhinaca amaanka. Waxaana gabagabadee lagu sheegay in ay taageersan yihiin mabaadiida iskaashiga ee barnaamijka New Deal, isla markaana ay rajaynayaan in mustaqbalka ay la sii shaqeeyaan beesha caalamka. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, VOA, Hargeysa.
Marka laga soo tago wajiga siyaasadeed ee shirka Soomaalida ee ka socda dalka Turkiga, waxaa barbar socda dadaallo ay ganacsatada Soomaaliyeed iyo Turkigu ku doonayaan inay ku xoojiyaan maalgashiga horumarka ganacsiga Soomaaliya. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan ku eegaya fursadaha si ganacsi ee dhexmari kara labada dal.
Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Turkiga Lutfi Elvan ayaa u sheegay ka qaybgalayaashii shirkii ganacsiga ee Soomaaliya iyo Turkiga ee shalay ka dhacay Istanbul in Turkigu uu ku dhiirigelinayo ganacsatada inay maalgashi ku sameystaan kalluumaysiga, tacabka beeraha iyo dhismaha Soomaaliya. Cabdirashiid Maxamed Axmed, wasiirka ganacsiga Soomaaliya oo ku sugan magaalada Istanbul, ayaa VOA uga waramay dhinacyada ganacsi ee ay Soomaaliya iyo Turkigu doonayaan in la maalgashado.
Waxyaalaha ugu muhiimsan oo aan doonayn in la maalgashado waa khayraadka waddanka uu leeyahay iyo waxyaalaha ka dhiman oo dhan sida energiga oo kale. Energiga waa waxyaalaha ugu muhiimsan oo Soomaaliya maanta ay dabalka uga jaban tahay.
Lacagta uu Turkigu ku maalgeliyay Soomaaliya ayaa gaaraysa $100 milyan, sida uu sheegay Lutfi Elvan. Haddaba iskaashi ganacsi oo labada dhinac dhex mara maxay ka faa'iidi karaan ganacsatada Soomaalida? Waxaan su'aashaasi weydiiyey xogayaha guud ee golaha ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliyeed ee fadhigiisu yahay Jabuuti, Cabdullaahi Nuur Cusmaan oo loo yaqaano Barakaad, oo ka mid a ganacsatadii ka qayb gashay shirkii ganacsiga ee Istanbul.
Sektorka oo Soomaalida ka mid ah ganacsateedu waxaan aad iyo aad u xiisaynayaan in ay ganacsada Turkiga ay la noqdaan mitaqaana jaal. Dalka Soomaaliya sida u tahay ganacsigeenna waxa uu ku taagan yahay oo tiir u ah xoolaha, beeraha iyo kalluumaysiga intaba. Marka qaybahaas oo dhan waxay u baahan yihiin maalgelin fiican iyo horumarin laga sameeyo si wax soo saarka dalka uu kor ugu kaco. Sidoo kale waxaan u baahannahay teknolojiyada ay leeyihiin dalkeena Turkiga inaan ka faa'iidaysano oo aan dalkeena ku horumarino. Waxay qayb muhiim ka geysan doontaa kor u qaadida dhaqaalaha dalka Soomaaliya iyo inay fursada xagga nolosha iyo dalka Soomaaliyeed ay kor u qaado.
Inta badan lacagta uu Turkigu ku bixiyay Soomaaliya marka laga reebo deeqda uu dowladda Soomaaliya siiyey iyo gargaarka caalamiga ah, inta badan waxay ku baxday maalgelinta garoonka Muqdisho, dekedda iyo cusbitaallo uu qarash ka soo galo ganacsata reer Turki ah. Cabdullaahi Barakaad ayaa marka la weydiiyey nooca ganacsi ee ay Soomaalidu doonayaan.
Dabcan ganacsigaas ma noqon doono annaga meel wax loo soo dhoofiyi kariya, laakiin waxaan rabnaa in ganacsi labada dhinac ah u dhexeeya oo ayagana wax noo soo dhoofiya annagana aan wax u dhoofino inuu noqdo tiknolojiyada iyo horumarka ay gaareen aan ka faa'iidaysano oo aan ka baranno insha Allah.
Turkiga ayaa ah dalka koowaad dalalka shisheeye ee ka muuqda muraayadda Soomaaliya, gaar ahaan dhinaca gargaarka iyo ka kaalmaynta soo kabashada kaabayaasha dhaqaale ee dalka. Waxa uu sanadihii dhowaa maalgelin ku sameeyey mashaariic kala duwan oo isugu jira caafimaadka, wadooyinka, cusbitaallo iyo dhismooyin kale. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ka hadlayay furitaanka shirka Soomaaliya ee Istanbul maanta ayaa mar kale xaqiijiyey in dalkiisu uu sii joogteyn doono taageerada uu u fidiyo Soomaaliya si dadka Soomaaliyeed ay u helaan, buu yidhi, degaan xasiloon. Hase yeeshee qaar ka mida dadka ka faallooda dhaqaalaha ayaa qaba in maalgashi shisheeye uusan si dhab ah u dhaqangeli karin haddii aan la helin ammaan buuxa oo lagu soo celiyo dal colaad ka soo baxaya sida Soomaaliya oo kale. Xareed Maax waa dhaqaaliyahan shahaadada sare ee PhD-ga dhaqaalaha ku diyaarinaya jaamacadda Southern Illinois ee dalka Mareykanka.
Qofkii maalgashi ku samaysa lahay dal shisheeye wuxuu u baahan yahay nabadgelyo. Mid hadda jirta keliya maaha nabadgelyo, ilaa xilliga fog uu kalsoonaan karo oo dhihi karo dalkan waqtiga fog oo soo socda waa dal nabadgelyo iyo xasilooni siyaasadeed ka jirto. Marka dhibka Soomaaliya iyo oo hortaagan oo siyaasiyiinta ama madaxda Soomaalida ama dadka shacabka Soomaaliya hortaagan waxa weeye ma gaari karaan heer ay ku qanci karaan habka ay u socoto inay tahay wax dal deganaansho ku sii jiri doona.
Maax waxa uu qabaa in maalgashiga hadda jira uu yahay mid aan hoos u daadagsanayn oo ku eg heshiisyo hadba waqtiga loo kordhiyo.
Marka sheekadeeda waxaa waxay dhaafi lahdaa in contract inta ku saxaan, mid inta loo dhiibo, dekad inta lagu wareejiyo, xarin inta lagu wareejiyo, waxaasu ma ahan horumar dhaqaale. Shacabka waxaa rabaa maalgashi hoos u soo dego oo shacabka Soomaaliya si toos uga faa'iidi karaan, ma ahan wax ka dhex mara Soomaali elitska oo kooxda yartaho meesha sara fadhisa iyo shisheeye yimaado nin ganacsiyaho Turkiga ka yimid oo meel inta loo dhiibo lacag yar ka qaato faa'iido kasoo saarta. Taasu maalgashi dhaba runtii meel weyn gaaraysa ma aha. Marka waxa Soomaalida laga rabo waxa weeye war sideen horta waxaan aan ula nimaanaa siyaasad midaysan ama dhaqaale iyo amni iyo ha ahaato oo wada jir u wada socota oo meel loo soo aado la yaqaano seel loogu yimaadaa oo la dhaqaaqay okay dalkan hadda challenges hajireen ba ama dhibaato hajirto dhaqaale ama nabadgelyo hajirto laakiin waa dad la dhig karo siyaasad ahaan meel ay ku wajahan yahay new delhi waa la summit 1.2 billion ala sameeyay lix bilood ka bacdi waxa la yiri dawladda lama aamini karo yaani challenges kan Soomaalida kaliya ma runta ma kale loo hadlo beesha caalamku waxaan lagu sheegay waa interest groups iska daba wareegay dalal waxa jira oo Afrika ku yaala oo Soomaaliya u arkay meel wax laga sameeyo warnasiya anaka lacagta waranaka hayna ama sometimes lagu sheegay waxa meesha jooga iyo dalalkan deriska la Soomaaliya kulligood waa transactional way wax la Soomaaliya wax lagu beec tagay noqoto bahladan aan ka qabanay anaka hana la dhiibo lama aamir karo Soomaalida suuqa saas baa la gelinaya Soomaalidu diyaar uma aha ma fahansana shirka iska yimaadaan ayay ku calaamadooda wata qolo kale ayaa hoos lacag ka sameysanayso oo qunow sidaas waa waxa meesha ka socda si aan aragtideeda
sida laga sheegay shirkii ganacsi ee shalay ganacsiga Turkiga ee guud ahaan Afrika waxa uu gaaray in ka badan 19 bilyan oo dollar sanadkii 2015 halka sanadkii 2000 uu ahaa oo kaliya 4 bilyan oo dollar Soomaaliya oo xasiloon oo leh ganacsato iyo dawlad la aamini karo waxay fursad maalgashi u tahay dhamaan shirkadaha shisheeye ee doonaya inay maalaan hantida dihin ee badda iyo bariga Soomaaliya ku jirta
adii u mahadsan yahay maxamed oraad xasan oo warbixintaasi ino soo deeray isla markaana inala socodsiinay halkaad ka dhigaysanaysaana waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a haatana dhegeystayaal aan ku wada nasanno mid ka mid a heesaha dabacsan ee nadiin soo xulnay halkaad uu dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a qaybihii kale idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a doodii gaabneyd iyo weliba barnaamijkii amuuraha maraykanka marka horese dhegeystayaal ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka u door korona wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa lagu wadaa inay warbixin maanta u gudbiso kongareska maraykanka taasi oo ku saabsan habka loo xiri karo xabsiga guantanamo bay ee kuuba madaxweyne obama ayaa xiritaanka xabsiga guantanamo ka dhigay arrimaha uu mudnaanta siinayo markii uu talada qabtay sannadkii 2019 laakiin weli waxaa ku jira 19 maxbuus iyadoo hal sano ku dhowaad ay ka dhiman tahay muddada uu xilka uga egyahay madaxweyne obama warbixintan ayaa la filayaa inay ka hadasho suurtagalnimada in xabsiyo kale oo gudaha maraykanka ku yaala ay militarigu u wareejiyaan maxabuus
siriyana waxay sheegtay talaadada maanta inay aqbashay qorshaha xabad joojinta ay soo jeedisayeen dowladaha maraykanka iyo ruushanka oo bilaabmi doonta sabtiga war qoraala oo kasoo baxay dowladda ayaa lagu sheegay in militariga dalkaasi uu sii wadi doono howlgallada ka dhanka maleeshiyada isis iyo alqaacida qorshaha maraykanka iyo ruushanka ayaa isagu saameyn ku yeelan doonin arrimaha maleeshiyaadkaasi kooxaka kale ayaa iyaguna waxay haystaan ilaa iyo jimcaha si ay u xaqiijiyaan inay qayb ka yihiin xabad joojinta
xarun cilmi baaris oo madax bannaan kuna taala dalkan maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in dowladda china ay raadaar ka dhisayso jasiiradaha lagu muransan yahay ee koonfurta badda china warbixin ka soo baxday xarunta c s i s ayaa arrintan tilmaantay waxaana ay sheegtay in tallaabadani ay dowladda china ku dhaqaaqday oo ay kusoo beegmayso iyada oo wasiirka arrimaha dibadda ee china uu booqasho ku joogo magaaladani washington wasiirka arrimaha dibadda ee china wang yi ayaa maanta la kulmaya xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry
xogeyaha guud ee qaramada midoobe ban kimon ayaa sheegay inuu ogolaaday in madaxweynaha burundi pierre nkurunziza in la bilaabo wadahadallo uu la yeesho kooxaha mucaaradka si loo soo afjaro xasaradda dalkaasi ka taagan muddada sanadka ku dhow booqashada ban kimon ayaa timid kadib markii bil ka hor wafuud ka socoto golaha amniga ee qaramada midoobe ay burundi booqdeen si ay madaxweyne nkurunziza cadaadis ugu saaraan inuu wadahadal la furo mucaaradka burundi waxaa tan iyo bishii abriil ee sanadkii hore ka jiray rabshado siyaasadeed oo ka dhan ah markaasi markii uu madaxweyne nkurunziza uu raadiyey kuna guuleystay in markii saddexaad xilka loo soo doorto taasoo loo arkayay inay ahayd mid aan dastuuri ahayn
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a dhowaan waxaa lagu xanibay garoonka diyaaradaha ee nairobi wafdi uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid iyo xubno la socday waxaana arrintani ka dhashay doodo badan oo la xidhiira heerka uu gaarsiisan yahay xidhiirka u dhexeeya labada dal haddaba guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka kenya faarax macalin ayaa falanqaynaya xidhiirka soomaaliya iyo kenya isagoo ku eegaya dhinacyo kala duwan ismaaciil xuseen farjar ayuuna u waramay
xidhiirka labada dal u dhexeeya ma noqon kara mid maaragtay dheelitiran waayo labada dal waddanna waa waddan dhisan oo maamulkiisii iyo nidaamkiisii iyo haddowladnimadiisii oo dhanba ay dhammaystiran tahay oo iska cadcadtahay midna waa mid burburay oo madaxweynaha maaragtay xataa waddankaasaytow xukumiyey ay difaacahayaan mase ilaalinhayaan asaga naftiisii iyo ammaankiisii ajnabi ay ilaalinhayaan ajnabigaana ay kamid yihiin ciidamada socda kenya waxay noqonaysaa midna inuu yahay junior partner mise mid hooseeya midna inuu yahay maaratay senior partner oo maaratay uu ku amar taagleyn karo uu si doonana ula dhaqan karo midna uusan awood u maaragtay hataa uu xuriyadiisa caadiga ah mase sharaftiisa yar oo basica uusan muujin karin waayo ma haysa awood yadeh
laakiin marka laga hadlayo xidhiirka caalamiga ah oo kale wadamadu dhinac waxay leeyihiin awood siman oo ay uu siiyey shuruucda caalamiga ahi kasokow dhinaca aad ka eegtay ee ah soomaaliya in awooddeeda diblomaasiyadeed ama dal ahaaneed dhinaca markaad ka eegtay dee xaaladaheeda guduhu ay hooseeyaan miyaana dhinaca kale lahayn xurmo iyo sharaf lagu tixgeliyo xagga sharafteeda xornimo
ha laakiin midda iyada waxa weeyaan waa ideal situation midda iyada waxa weeyaan markii waddanka soomaaliya uu madax ka yahay dad daacad ah oo isku kalsoon hadday doonaan iyan haysanin awood dhammaystiran oo dowlad oo ciidan dhisan maaragtay waxyaaba fara badan ay haysanin oo waddan waddamo kale oo ajnabi ee maaragtay ku tiirsanba ha ahaado laakiin waxaa loo baahan yahay in madaxweynaha iyo dadka lamidka ah iyo dad maaragtay qab ku jiro oo khayraysan oo ogsoon middaa iyadeh
waan gartay
Soomaali kastoori ka dhimatay qabna ka dhimay qiimaha ka dhimatay maxaana ku tusaysa madaxii baa noqday rotin madaxii bay ka bolashay
waan gartay salahan hadaynu yara eegnoba maalin dhawid waxa dhacday wafdi uu hoggaaminayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo marayay garoonka Kenya kale in hab aan diblomaasiyad ahaan aan wanaagsanayn loola dhaqmay arrintaas oo kale sidee baa Kenya looga dareemay
arrinta horta arrin aad iyo aad u khaldan bay ahayd anigu warkeeda waan hayaa aniga faarax kula hadlayna haatay waan tagay oo ku soo salaamay dad kamid ah kuwa iyaga ee boorka ila dad baan ka garanayo Soomaaliya si waxshinnimo ah oo aad iyo aad u liidata oo sharaftii dalka lagu jiiday ee loola dhaqday cidda saa ula dhaqanaysana maaha xataa qof weyn maaha walaa madaxweyne maaha ku-xigeen maaha wasiir maaha waa qofka oo yar oo hoose oo immigrationka meeshii weyn taasaa ku tusaysaa qiimaha Soomaaliya maanta haddii marka iyaga ay noqoto naturalka waxa weeyaan international relations waa reciprocity war adag ka soo bixi karo sidaa haddaa samaysaan anala maxay ahayd waanu sharaftaanal waanu ilaashanaynaa siyaabaha sharafta ay ku ilaashanayaan ay fara badan tahay way markaa wixii way isu dheeli tirmi markii iyada aheyd oo waa la kala dambeyn oo waa la kala cabsan hadday andicin laakiin dee waa waxa weeyaan waa sida aan kuu sheegay waxay noqonaysaa un mid maaragtay la isku jeesjeesayo oo maaragtay la isku ciyaarayo
gudoomi waxaan jeclaa inaan dhinaca kale ku weydiiyo waxaa jira wadamada xidhiidhkooda meelaha laga eego waxaa ka mid a dhinaca isu socodka oo kale tusaale ahaan ma jirtaa markaa Soomaaliya iyo Kenya marka la eego kale inay kala helaan si dheeli tiran dadkoodu inay isugu safri karaan
maya maya ma jiraan wax si dheeli tiran iyo wax u dhow midna maaha masalan aniga hadda anigu basaboor kenyan oo caadi haysto airborku ma iska tegi tiirka mangoosana airborkan iska tegaya juba airline iyo diyaarad kasta oo ka baxa kenya ka raacaya viisadana waxaan ku helay airborka muqdisho in badan maba u baahna hataa viisa ma qaataana waxay ka degaan baydhabo waxay ka degaan gaalkacyo waxay ka degaan wayna ku muuqata hadda in xataa iska dhaaf qofka caadigii oo soomaaliya ka yimid dadkii madaxda oo soomaaliya ka imaanayeen oo ahaayeen dadka baarlamaanka ku jiray iyo golaha wasiiraha dibka la marinayo markay Kenya imaanayaan xiriirka adduunkana wax la dhahsaad u sheegtay weeyaan reciprocal relationships sidaan kuula dhaqdaad iyola dhaqanaysa marka annaga ma jirta reciprocity wax la dhahda waxa weeyaan Soomaalidu way ku gooman tahay maaha way ku dulman tahay way ku bahdilan tahay way meeshii ugu dambeysa dhulka lagu jiiday markay waxaan oo kale noqotay
gudoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya Faarax Macalin oo khadka telefoonka ugu ramiyey Ismaaciil Xuseen Farjar halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabneed waxaana inoo soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno qurba joogta Soomaalida oo 20-kii sano ugu dambeeyay mashaariic iyo waliba arrimaha siyaasadda qaybo kala duwan kaga jira isla markaana u soo dira lacaga fara badan doorka ay leeyihiin ma yahay mid shariif oo ummada Soomaaliyeed xilliga burburka wax badan ku soo kordhiyay mase waa dad ajnabiga u shaqeeyay oo dhibaatooyin gaar ah ku haya ummada oo dib u dhaca qayb weyn ku leh waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxa igala qayb galaya Sultan Xuseen Xasan oo ka mid ah qurba joogta iyo Maxamed Cali Daahir oo ah ganacsade Soomaaliyeed oo inta badan gudaha Soomaaliya ku dhaqan balse haatan ku sugan Nairobi waxa ku bilaabayaa Maxamed Cali Daahir
wallahi markaan dhinaca fiiriyo oo isbarbar dhigo waxaan arkaa dhibka ay geystaan ee dadka Soomaaliyeed ay u geystaan muxuu ahaad weliba especially dadka soo noqonaya ee meeshan ku soo noqonaya waxay u badan yihiin dad soo fayl garoobay oo islaamihii ay soo eriyeen waxa weeye soo cajisay kadibna maqlay meeshii ay ka tageen iska dhibka badan uu ka dhacay dadkii Soomaaliyeed aad iyo aad u rafaadsana
Sultan qurba joogtaad ka mid tahay waxay ila tahay inaad jawaab hayso
wa salaamaya bahda fee oo Yasiin oo nagala jooga wax kala salaamaya saaxiibkay inkastoo uu ku feel garowey hadalka sidoo bilaabay waxa amaan mudan iyo waliba door sharaf leh waxa mudan qurba joogta Soomaaliyeed waliba wuxuu waajibkooda ahaa in lagu abaalmariyo in loo sameeyo wasiirka qurba joogta ama muxuu ahaa qof uu noqonayo han noqdo qurba joogta markii aanu qiimeyno waa dadka ku fakiray markay arkeen dowladnimada Soomaa muxaahay iyo nidaamka ay leedahay markay dibadaha tageen oo dowladnimada iyo sharafteeda iyo quruxdeeda arkeen waa dadka iyagoo dhaqaale heli karo
meel qurux badan ku nool, Washington DC ku nool, UK ku nool, Soomaali Roma ku nool, Dubai ku nool, ahlu sharaf ah waxa weey dhaqaale haysto, jagooyin wada fiican oo muxuu ahaa reer Yurub oo dimuqraadiyada haysto, waa dadka fakiray, waa dadka soo orday, waa dadka u yimid dadka bahalada ah ee wax weeye Soomaaliya gudahaheedii ku jiray, waa dadka hoteelada u dhisaaya, waa dadka wasiirada ka noqonaya, waa dadka amniga sugahayo.
Waxa kamid ah meelo kaga fashilan yahay horta uga dab amaanaya Rooma isagu ma dhisanin, qaxootiba ku tagay. Markay qaxootinimo ku tageen ee ay wareegoodi iyo qaabdaradoodi iyo balandaradoodi iyo akhlaaq xumadoodi, horta mas'uuliyad waxay ka bilaabataa gurigaaga. Nin gurigiisa ku faylgaroo ma dadka la dhisaya, dadkana gurigoodi bay ku soo faylgaroobeen. Caruur ma hayaan, waxaan ogahay anigu oo marxaati ka ahay, dad fara badan, rag fara badan oo qurba joog hon aniga saaxiibanahay, oo reerahoodi iyo caruurtoodi iyo xaasaskoodi aan gacan ku hayn, maantana la siyaasad Soomaaliyeed baan batalaya.
Sultan ma jiraan waxyaabahan hadda la sheegayo caruurtii iyo reerihii iyo dadkii iyo deymo la idin ku leeyahay inaad inta ka soo ararteen baasaboorre ajnabiyan Allah haysataan ku dhaqdhaqaaqaysaan ummada inaan u dareen inaad idinku aad dareysanaysaan?
Hadalka xikmad buu leeyahay ninkaas, xikmadda hadalka uu gafay intaas baa oran karnaa. Marka xaasas iyo ilmo iyo naaga iyo waxa hadduu asaga ka warqabay oo guryo ku wareegtay, haddii asaga la weydiiyo maxkamadaha looga yeero, deedna ka markaati kaca. Taa waa midda labaad. Waxa weeye dalka Soomaaliya gudahooda hadduu ganacsada ka ahaana, waa nimankii bariiska dhacay iyo daawada dhacay iyo qashinkii waxa weeye ku guray oo dadka dhameeyey. Hadduu siyaasi ka ahaana, waa isbaariista wa ku isbaarada meesha mala joogo iyo dalkii uu ka hormari waayay. Haduu daadaas ka weynaana, laba nin oo maxaa ayaga ba sheekaysatay isbaaristiyalka asagoo kala ah, waxay yiraahdeen dowladnimada la sheegayo horta maxay nagala maqal tahay. Deedna midba wuxuu yiri dowladnimada la sheegay waxa weeye aniga adigoo kale inala xirxiro oo xabsi nala geeyo, dabeedna maxkamad ayna xukunto, dabeedna aan halkaas ku wareersano. Wuxuu yiri habeenaga ahaato hayniga joogta dowladnimada intay saan ahaan laydo noo imaan layd, anagu qurjba joog abaal iyo sharaf bay dadka Soomaali ku leeyihiin. Maamada baadiyaha joogtana ayaga boqolka dollar gaarsiiya, siyaasadina ayaga hogamiyo, ayaga raba dalka inay dhibaatada ka saaraan, ayaga doonayay inay dalkooda ka dhigaan sida dalalka adduunka horumaray inay ka dhigaan.
Maxamed, mar haddii labadii dhinacba hay sida u hadlayaa, maxay kula tahay adiga marka
aday wax qabanayaan wadankeena ka muuqalay? Noqoshada dambe ay soo noqdeen akhil kariim, meeshii waxbay ku ogaayeen nimanku. Diin xagee ka keenay Yurub iyo Washington bay diin ku soo barteen? Ma jirtaas diin mayna soo baran. Waxa weeye dhaqanka ninku markuu ku faylgaroobo nolosha uu isu dhigay, muxuu ahaa tareenada uu isu dhigay ama guriga iska soo tuuray korkooda, ayay horta nagu soo celiyeen oo noo keeneen. Waxaad arkaysaa ilma gabadh yar ama wiil ama wax adigu aan dhaqankeena shaqo ku lahayn oo meelaha shakhsiyani uu ku faanay ila jooga ninkan saaxiibka ila jooga uu ku faanay ee Yurub iyo Washington iyo meelaha greenka ah. Ay green hada yaa green baad leedahay adigu, rag baa greenka sameystay oo wadankiisa hagaajistay, adiguna isbaare intaad ku dhaaftay iftaar waxa aad ka urursay intaad ku dhaaftay ku soo noqotay ayaa waxa tiri muxuu aha yaad moodaysaa wali isbaare sidii tahay wardadki waa sakaraad gaaja
waa tahay suldaan ma laga yaabaa inaad iska wareejisaan baasaboorada ajnabiga maadaama dalkii aad rabtaan inaad badbaadisaan wuxuu qabataan ilaa laba wadan kama wada tirsanaan kartaan?
Dad baa dastuur u qoray, xukuma hogaamiyo, muxuu ahaay maaragtay ka taliyo dastuurkan waxa ku qoran laba jinsiyadoodeena qaadan karto. Taa horta waa meel oo musallam waxaan laba inteena ka doodeyna maaha ninkaan I think inuusan aqoon badan u lahayn. Midda labaad, qaraxyada dadka sameeyo ayaga weeye, waxa weeye waa nimanka isbaaristiyalka ahaa ee meesha fafadhiyay hoteelkii markii qof yar oo muxuu ahaay baasaboor ajnabi wata ama muxuu ahaay dibadda ka yimid markay ku arkaan ayagu ilaa dukumenti ma leh, waraaqaba ma sitaan, aqoonsi ma sitaan, xataa inay Soomaali yihiin ma garan kari mayno. Horumarkay diidan yihiin, dalka in la qurxoonayay diidan yihiin, dalka Soomaaliya green ba ka dhigayna sida aan dibadaha iyo dalalka adduunka dhan isku xiran yahay. Adduunka waxaan usoo baranay dalka iyaga, waxa horta mahad leh dowladaha dhibaatada igu sii daran ba kaga daran, xoogaagaanu soo aruurino oo aan maxay dibadaha ka keenno oo aan dadka qaxootiga ayagu barakaciyeen oo haddana barakacyaalka ayna ka daba haraynin ee ay xariiq qaxootiga qaar ku kufsanayaan. Dadkan waxa loo baahan yahay dadkan in la soo hanuuniyo, dadka in Soomaali laga dhigo say Soomaali u fikir jirta in laga dhigo, Soomaalinimada in lagu soo celiyo.
Maxamed Cali Daahir, xalku muxuu noqonayaa?
Ninba hadda ka horgabiya wuxuu yiri ninka saddexda giine isgeenjeeb isugu geeya walaa laba gacmood sheegan uu kama guro sheeku. Ninkan horta waa laba gacmood, caruur meesha kama joogta, hantina meesha kama taal. Xalka marka dadka Soomaaliyeed ha tashado islaanimadiisi iyo akhlaaqdiisi iyo iimaankiisi ha ku soo noqdo dhaqankay lahaayeen.
Ugu dambeyntii Sultan maxaa xalku yahay?
Dhaqanka wanaagsan ma ina af gooye iyo la isu bari waayo Muqdisho? Raashin dhacay, دوان عضي وحوقي سو ما قرن إسبارو وحاسو كلا إن دلك لقسي فيه أنا كان قسي فيه إنه إن شاء الله وأنا كقولي سنينا أخلاق دبان محوها هي سوء علينا سو ما لنا ما دي موقفك كسوء علينا سو لنا ما دي سبب كسوء علينا وين أنا وحاس سوء فاني غربة شوكت النذا يا حال كدلك الصومالي وحيسو أنا جاي فهم إنه دول إن ماذا وحيت هاي أنا جاي دتك أنت هوري أنت النوال إما كيكشوك تدلك وجديش السنة دتك النولين هي بنا نهين أو بقولك أسود درهي أنا جاي إما كان وح أصاب براني ودوني إن دتك كان يدل كان إنه بتبعد إنه وأنا بتبعد هي إن شاء الله حال كانوا سداسو كتشر dadka masakiinta ana waxaan leeyahay in soo raaca walaalihiin
aad baad u mahadsantiin kuwaasi waxay ahaayeen Sultan Hussein Hassan oo qurba joogta Soomaalida kamida iyo Maxamed Cali Daahir oo ganacsade Soomaaliyeed oo inta badan ku dhaqnaa gudaha dalka Soomaaliya dooddii gaabnayd maanta ay tahay oo joogtay tiilma kale wada ku gudbi doono hadii Ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
xubinta dooda gaaban iyo Yasin Ciiso Wardheeraanu intaasii ku dhaafno markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandeer.
Kulayntu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka. Doorashadii sareebka madaxtinimada ee dalka Mareykanka ayaa marxalad cusub galeysa. Dhinaca xisbiga jamhuuriga waxa inuu doorashadii ka haaray ku dhawaaqay gudoomiyihii hore ee gobolka Florida Jeb Bush oo aabihii iyo walaalkiiba ay hore dalka madaxweynayaal uga soo noqdeen. Hooda bisha fudud ee nagu soo haysay Marchna waxa doorashadu ay hal mar ka dhici doontaa gobollo 10 ka badan. Governor Bush oo ka bixidiisa tartanka ka hadlaya ayaa sheegay inuu doonayo inuu dalka mideeyo dadka Mareykankana gaarsiyo meel wanaagsan hase yeeshee aanu awoodeynin inuu tartanka sii wado.
I'm proud of the campaign that we've run to unify our country and to advocate conservative solutions that would give more Americans.
Waxaan aad ugu faanayaa ololihii aan wadnay si aan dalka u mideyno isla markaasna aan ugu doodno xalka muxaafidka kaas oo dad badan oo Mareykanka siin lahaa fursad ay ku horumari karaan kuna gaari karaan intii Ilaahay uu awoodiyay ayuu yiri. Haddaba waa maxay sababaha keenay in Bush uu tartanka ka haro? Waa ka Faadil Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamka bartay kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Waxa ku qasbay markii hore Sandero markuu uu ina Bush ku soo beereey murashaxiinta dadka weynaha Mareykanka waxay weydiyeen koow ina Bush waa naqaana ayaa kala cusub tartamahay su'aashaas oo lagu wajilahaan karta waji oo ah inay soo dhaweyn siiso oo fursad qaali ah oo ku baahsanay siiso oo ku guldo ku guleysto yeynay siiso guldarro inay siiso tartankiisa su'aashi markaa dadku waxay sugayeen inuu sharxo waxyaalaha uu kaga duwan yahay walaalkii ama aabihii dadka Mareykanka ka gadmi kara isgadkii marka uu isgadi lahaa si dadkii ay u aqbalaan inay isaga u codayaan oo ay taageeraan tii marka ina Bush uu ku guldareystay marka taas oo caqabada kale ay ku guldareysay waxa ay u gudubtay caqabad saddexaad oo ahayd maadaama oo koow ina Bush la yaqeyno qaabka xumaamulan ay jirtay laba uu ku guldareystay inuu dadkii ka gada fariintiisii waxay keentay dadkii donoriska ahaa ee lacagta siinayay suu kambeynkiisu shirar iyo caysiin badan oo telefishinada raadiyasha u sameeyo inay ka joojiyaan oo ay ka yaraato marka caqabooyinkaas oo isku ururay darteed baayna Bush waxa uu noqotay xilli aan xilli sax ku ahayn inuu tartamo doorashadii uu kaga baxo waayo hadda waxaa soo socda Super Tuesday waa wuxuu fiiri marka tartankii hore ee Iowa iyo New Hampshire iyo South Carolina inta uu ka qaaday codbixintii inta uu keenay waxa uu soo baxay marka cod fiican oo ku filan oo dadka u dhiirigelin kara inay codayaan inuu sii dheerin marka waxa uu soo baxday calculation-kiisi Super Tuesday ee hadduu sugo inuu ceeb uu ka sii qaado mooyeen wax fiican uusan keenaynin taas oo kaga baxay marka doorashada
waan gartay Super Tuesday baad sheegtay waa maalinta talaadada weyn oo ku aadan kowda bisha March waxaa loogu bixiyey waa gobollo fara badan ayaa hal maalin ay doorashadu ka dhacaysa bal sharaxaada dad naga siisid waxa Super Tuesday ay tahay iyo gobolada kooda March ee doorashada ka dhacayso.
Super Tuesday sandheer hadda ka hormaysan jirin waxay dhaqan gashay 1988 oo ahayd mar ay xisbiga dimuqraadigu isweydiiyeen saan ugu hortagnay isjiijitanka murashaxiintu ay isla jiitayaan muddada dheer u kala reebno isla mar ahaantaana u dardar gelino dadka maaragtay ku soo bixi doona murashaxa xisbiga oo u dardar gelino ma dhama samaynaa gobollo fara badan oo 9 gobol ah oo dimuqraadiga gobollada ay iska leeyihiin haddii dadku yara celiyaan waddanka Mareykanka waxa ka jahal dhaho blue state iyo red state gobollada kala dhaho wixii reera waxay taageersan yihiin jamhuuriga wixii blue ahna waxay taageersan yihiin dimuqraadiga marka 9 gobol
waa midabada ay labada xisbi kala wataan blue iyo guduud ama casaan
iyo guduud iyo cadaan ay kala wataan exactly ha marka dimuqraadiga waxay dhahay 9 gobol oo gobolada koonfurta ah oo xisbiga dimuqraadiga inta badan ee dadka taayasha ay degan yihiin aan hal maalin ka qabanno saan murashaxiinteen u kala reereebno republikaanka fikirka uu ka gadmay laftoodu way ku waafaqeen arintii markay ku waafaqeen waxa ku soo beertay 3 gobol oo kaleeto oo iyadana gobolada dad xisbiga jamhuuriga aad looga kambeegareeya taas waxay ku noqdeen 12 gobol waxa ka mid ah Alabama, Arkansas, Colorado iyo adan ka soo koobo gobolka Minnesota hadaan aan joogan kala hadlayo marka 12 ka gobol baastaraada soo socota waxa ka dhici doona tartan oo codbixira marka super tuesday waxa loogu bixiyay waa maalinka murashaxiintu ay helayaan codbixinta ugu weyn ee delegateska tusaale ahaan qofka jamhuuriga soo codbixinta uu guuleystay xisbiga murashaxiisa uu noqdo waa inuu helo 2,472 cod waa inuu helo oo delegates ah soo maalinka keliyata qofku wuxuu helayaa 595 cod beelaya dimuqraadiga hadaan fiirino qofku soo dimuqraadiga murashax ugu noqdo xisbiga dimuqraadiga waa inuu helo 4,763 cod waa inuu helo maalinka keliyata super tuesday la dhaho waxa uu qofku helayaa 1,004 cod ayuu helayaa oo delegateska soo maalin weyn oo xaqiiqatan qofka ku soo baxa oo boqolkii waxa dhigi karaa 80 ama 90 ay dadka Mareykanka u cadaareysa inuu noqon karo qofka matali doona xisbiga jamhuuriga iyo qofka matali doona xisbiga dimuqraadiga sababta kamidna waa saas
waan gartay haddaynu eegno dadka hoggaanka u haya labada xisbi ee jamhuuriga waa Donald Trump hadda laba meelood haysta ugu yaraan laba gobol buu ku guuleystay Hillary Clintonna sidoo kale iyaga lottery marka ay raayiga dadweynaha inay yihiin kuwa hoggaanka u haya haddaynu eegno 12 gobol ee kooda March iyaguna doorashada ka dhici doonto ra'yiga dadweynaha ayaa ku horeeya
ra'yiga dadweynaha waxa ku horeeya oo iska cad xagga dadweynaha xagga jamhuuriga xagga republikaanka ee Donald Trump ka horeeya gobolada intooda badan gobolo yar baa jira oo ay ka mid tahay Michigan oo ku soo dhow yahay laakiin inta badan Trump ka horeeya hadaan fiirno xagga dimuqraadiga way isku dhagan yihiin labada qof Clinton marar wax yar bay ka sareysaa laakiin inta badan laba qof laba cod saddex cod shan cod bay ka sareysaa wuxuu la dhigi karo markii boxka lagu codbixinayo qofku uu galo Mareykanka waxa dhici karta inuu tuumaankiisa bedelo inuu markaa dhaan Sanders uu codeeyo hadaan fiirno hadday isku soo haraan Trump iyo Clinton codbixinta laga qaaday waxay u muuqataa inay Clinton ku horeyso inta badan waayo codbixinta u dambeysay la qaaday haddii labada qof soo haraan Clinton iyo Donald Trump Clinton waxay keentay 47% keentay asaguna wuxuu keenay 47% taa lafteeda way isku dhow yihiin soo hadda tuesday inta la gaarin ka hor super tuesday inta la gaarin ka hor waxa u yar muuqataa xisbiga jamhuurigana inuu cadcad yahay oo muuqdo Donald Trump xagga haddii la fiiriyo dimuqraadigana waxaa laga yaabaa weli lama hubo laakiin waxaa laga yaabaa dadka siyaasad sadaalaysay sheegayaan inuu Sanders kusoo baxa dhici kara hadduu Sanders kusoo baxana Hillary Clinton markaas waxaa u malaa safarteeda waa dhammaatay haddii iyadu kusoo baxdana marka Steve wuu sii dabajiitami karaa ilaa iyo dhowr sano dambe
aad iyo aad buu mahadsanyahay Faadil Sheekh Maxamed waxaana dhegeystayaal intaasi noogu dhan barnaamijkii amuraha Maraykankoon maanta kaga hadalay gobollo ay tiradoodu dhan tahay 12 oo kowda bisha soo socota ee March ay doorashada Maraykanka ka dhici doonto intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
Maxamed Cabdi Sandeer iyo barnaamijkii amuraha Maraykanka intaasi ku dhaafnahay Xuseen
haatana dhegeystayaal in ku wadana sanocodkii dabacsanaay fanaanada Zainab Cige
Come on, dance, yes. Come on, dance, yes. Come on, dance, yes. Come on, dance, yes.
macaan ee fanaanada Zeynab Ciige aanu intaasi ku dhaafno halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington gabagabadii innagoo kusii siqayna xuseen bare aadan oo dhinaciga fadhiyaan ka codsado bal inuu mar kale na xasuusiyo qodobkii warka ugu weynaa xuseen haye
mahadsanid falastiin wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ayaa lagu wadaa inay warbixin maanta u gudbiso kongareska taasi oo ku saabsan habka loo xidhayo xabsiga guantanamo bay ee kuuba madaxweyne obama ayaa xiritaanka xabsiga guantanamo ka dhigay arrimaha uu mudnaanta siinayo markii uu talada qabtay sannadkii 2009 laakiin weli waxaa ku jira 19 maxbuus iyada oo hal sano ku dhowaad ay ka dhiman tahay muddada uu xilka uga egyahay madaxweyne obama warbixintan ayaa la filayaa inay ka hadasho suurtagalnimada in xabsiyo kale oo gudaha maraykanka loo gudbiyo maxaabiistaasi
guud ahaan idaacaddeennii habeennimo dhegeystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale hawada ku kulmi doono lixda iyo barka xaggiina aroornimo berri waxaannu idin leenahay nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.